Kultūras rondo klausās.
Stirrealisms ir kustība mākslā, 20. gadi Parīze, manifesti, mākslinieki, kas nodarbojas un ietekmējas arī no psihoanalīzes un Zigmunda Freida. Stirrealistus es varu pieskaitīt pie saviem studiju gada simpātiju objektiem, Salvador Dalī un vēl arī Valentīnas Freimanas lekciju par stirrealismu kino, kur bija slavenais Andalūzijas suns un Buñuels un vispārējais. Protams, kā ar laiku simpātijas mainās, bet tagad pasaules vien stirrealisma simtgadi. Un man ir jautājums Elitai Jansonei, vai Latvijā arī ir sirreālisti bijuši 20. gados vai citos gados?
Jā, par sirreālismu Latvijā runājot, mēs varam sākt to pieminēt sākot ar 70. gadiem. Tas nozīmē, ka īsti veidojot izstādi no latviešu mākslinieku darbiem simtgadi, mums neizdotos sirreālismam atzīmēt. Ir Ludolfam Libertam divi portreti 2023. gadā, abi divi ir vīriešu portreti, kuros parādās tādas sirreālas pazīmes nedaudz. Ir ļoti tāds jaunās lietišķības stilā veidots vīriešu portrets, un blakus viņam ir tāda sēņa levitējoša, tā kā tāda mēnestiņa sēņa, tāda ļoti mistiska, kas liecina, kad tomēr Liberts ir iepazinies ar sirreālismu izpausmēm. Un šai pašā gadā vēl viens vīriešu portrets, kur savukārt sievietes tēls tādā dīvainā kombinācijā ienāk. Bet tās ir nejaušības un eksperimenti, un Libertu interesē kubo futūrisms vairāk šajā 20. gadu sākumā. Un tās ir tikai epizodes atsevišķiem māksliniekiem. Mūsējošajā sirreālisma rašanās laikā vairāk interesēja kubisms un ekspresionisms. Tie bija tie mūsu mākslinieku fokusa virzieni.
Mēs jau izdzirdējām to jautājumu, uz kuru pašlaik nav atbildes, tādas skaidras atbildes, kāpēc tad tajos 20. gados latviešu mākslinieki neņēma par savu virzienu sirreālismu, bet tie divi Ludolfa Liberta portreti, kā jūs teicāt, bet kas tālāk? Tad tur jau seko padomu laiks, un sirreālisms pieder pie sliktajiem ismiem, ja?
Jā, padomu laikā 50. gados šādu vārdu vispār lietot nedrīkstēja, un arī 60. gados, bet tomēr informācija, protams, ka nonāca pie mūsu māksliniekiem par visiem virzieniem, un līdzās abstraktajai mākslai sirreālisms arī tika ierindot šajā te rietumu ideoloģijas
kastītē.
Jā, tieši tā, jo zemapziņā un kaut kāda fantāzijas izpausme mākslā, tas galīgi neatbilda kārtīgi padomju pilsoņa dzīves uztverēji un izpausmēm. Bet mūsu mākslā bija tāda lieta kā zinātnes tēma. Un sākoties kosmosa iekarojumiem, mākslā parādījās kosmosa tēma. Un 75. gadā planetārijā, kas šobrīd ir pareizticīgo katedrāle, tika sarīkota pirmā izstāde zinātne un zinātniskā fantastika. Un šajā izstādē patiešām var teikt, ka pilnīgi izsprāga, uzplauka sirreālisma mākslas darbi vairāk grafikā, Un tik pavisam trīs šādas izstādes arī kaut 75., 77. un 79. gadā. Tā kā var teikt, ka tā zinātnes tēma ļoti labi saskanēja arī ar to padomju tematiku, protams, padomju zinātnes sasniegumiem un kosmosa izpēti. Bet, protams, mākslinieki savos darbos ietvēra to, ko viņi paši vēlējās. Un mūsu seriālismu, kas no 70. gadiem būtu apskatāms, nu, varētu saukt par tādu maigo seriālismu, kur mākslinieki vairāk izmanto tieši to formu veidi, kā, teiksim, realistisks atveidojums tiek parādīts neiespējamās kombinācijās. Tiek multiplicēti varbūt kādi tēli, veidotas tādas tēlu metamorfozes. Mākslinieki, kas strādāja seriālismu grafikā, nebūt nav maz 70. gados. Nu, visiem ir labi zināms Ilmāra Blumberga vārds. Ilmārs Blumbergs attīstīja tādu, nu, eksistenciālu sajūtu vairāk, un cilvēka tēls viņam bieži parādījās bez sejas. Cilvēks kalns, cilvēks vilnis, cilvēks putns, tās formu pārveidošanās viņa mākslā parādījās. Tad Lolitas Zikmanas darbos ir daudz telpas, kurās ir arī par sajūtu var runāt, par šo te dīvaino, mistisko, seriālo sajūtu. Māra Rikmane ir lietojusi arī seriālisma nu, tādas izteiksmes līdzekļus. Artūram Ņikītinam ir diezgan daudz klusās dabas, kas pāraug tādās fantastiskās biomorfās, bioloģiskās formās. Un Māra Ārgaļa vārds būs laikam galvenais, ko būtu jāmin, runājot par seriālismu latviešu mākslā. Plakāts diezgan spēcīgi attīstījās, uzplauk 70. gados, un arī plakātos mūsu grafiķi izmantoja nereti tādas seriālas kombinācijas. Piemēram, Jura Dimiter plakātos.
Mēs... Jā, tas uzreiz nāk prātā, kā jā, jūs pieminējāt plakātus.
Cilvēks ar galvu, galvas vietā ir drūpošs ķieģelis. To vienas puses šie te plakāti bija domāti padomu cilvēku izglītošanai, bet mākslinieki tas bija kvalitātei veltīts plakāts.
Tur bija arī tāds tā kā sērkociņi galva degoša, jā?
Jā, divi izdeguši sērkociņi. Jā. Un viņi varēja arī pieiet kritiski šīm tēmām. Tās bija oficiāli izsludināts tēmas. Un līdz ar to bija tādi apstākļi, kas kaut kā veicināja arī un varēja šajās te nišās ļoti labi arī tās seriāls un formas lietot.
Elit, vai šos darbus, ko jūs pieminējāt, mums būs iespējams arī redzēt kādā izstādē?
Šobrīd tiek gatavota seriālismu grafikas izstāde, pēc drusku vairāk nekā pēc gada viņa būs redzama Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Mēs izvēlējāmies tieši grafikas darbus, jo daudz skaitlīgāks ir tas mākslinieku pulks, kas grafikā ir strādājis seriālismā, bet arī glezniecībā ir diezgan izteiktas seriālismu iezīmes, piemēram, Maijai Tabakai. Jau 70. gadu sākumā, ap 73. 74. parādās dažādu tā kā telpu apvienojumi. Ausiklim Baušķiniekam 80. gados tādas fantāzijas pilnas ainas, kuras ir jautras, un varbūt viņas nevar tā kā saistīt ar to seriālistu, nu, kaut kādu sapņu vai automātismu vai mistikas to ievirzi, bet viņus savādāk arī nevar nosaukt kā par seriālām, piemēram, Hidropola, zemūdens, tāda pasaule, futuristiska laimes zeme, kur sabiedriskais transports gaisa kuģu veidā pārvietojās un cilvēki dzīvo pārpilnībā un laimē jau ar augstceltnēm piesātinātā Rīgā. Un nesen notikusi Birutes Delles izstāde mums arī deva šo te seriālismu noskaņu. No vienas puses mēs redzam tēlus, kas ir samērā realistiski uzgleznoti, bet tā arī noskaņā var izpausties tā seriālā sajūta, tad eksistenciālā cilvēka esības sajūta.
Jā, nu tad mēs gaidīsim šo izstādi, tas ir tātad 26. gads, es saprotu.
Jā.
Es pašlaik paskatījos, ka šī ceļojošā, bet katrā valstī, protams, ar savu akcentu, starptautiskā izstādē no Briseles tagad ceļos un no 4. septembra būs, skatām, Pompidou centrā Parīzē un tad tālāk Hamburgā un Madridē un visbeidzot Filadelfija. Latvijā mūs šajā rudenī vēl gaida kāds seriālis un piedzīvojums, jo starptautiskais kinofestivāls Rīga IF piedāvās seriālismu simtgadē svinēt čehu avangardisti Jana Švankmaja ar 90. jubilēju, bet es domāju, ka par to mēs noteikti runāsim jau tuvāk rudenim. Bet vēl pavisam īsi, Elit, kāds stāvoklis pašlaik ir arsenālā? Mēs zinām, ka izstādes tur nenotiek, arsenāls pašlaik ir slēgts. Ko mēs varam sagaidīt?
Mēs gatavojamies uz arsenāla atvēršanu muzejā. Mēs kuratori un veidojam programmas, izstāžu programmas un izglītības programmas arsenāla atvēršanai 2027. gadā. Neviens, protams, mums nevar garantēt, ka tā tas arī notiks, bet uz to mēs virzamies. Šobrīd ir atvērts jau otrais iepirkuma konkursa kārta uz arsenāla rekonstrukcijas darbu izpildītājiem. Tā vēl nav noslēgusies. Protams, mēs muzejā ļoti ceram, ka tā pozitīvi noslēgsies un kāds tiks izvēlēts beidzot, kas var veikt arsenāla iekštelpu rekonstrukciju, lai atvērtu jaunas, tiešām lielas, labas izstāžu platības. Un mums kuratoriem un muzeja vadītājiem ir jāstrādā pie tā, lai saturs, ko mēs piedāvāsim, būtu pilnvērtīgs, izpētē balstīts, interesants, saistošs un izglītojošs.
Jā, paldies šodien par sarunu Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja arsenāla vadītāja mākslas zinātniece Elitai Jānisonai. Mēs mazliet pameklējām gan seriālismu pēdas latviešu mākslā, gan arī ieskatījāmies, cik tas iespējams arsenāla nākotnē.